დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი გიორგი ბულქვაძე. საქართველოს პარლამენტში მოხვედრის მსურველი დეპუტატები ძალიან ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, თუ რას გააკეთებენ ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ცოტა რამ იცის ჩვენმა მოსახლეობამ, თუ რა შეიცვლება რეგიონში აჭარის უმაღლეს საბჭოში, თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტის მოხვედრის შემთხვევაში. აჭარის უმაღლეს საბჭოს ძირითადი ფუნქცია არის მაინც რეგიონის ბიუჯეტის დამტკიცება და აჭარის მთავრობის კონტროლი, თუმცა აქვს რა თქმა უნდა სხვა შესაძლებლობებიც და ამაზე უკვე თავად პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები გააკეთებენ აქცენტს. ამჯერად ჩვენ გახარია საქართველოსთვის საარჩევნო სიის მესამე ნომრა დასახელებული ნინო ჩხეტია მოუწვეთ სტუდიაში და სწორედ ამ პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო პროგრამას გაგვაცნობს. ჩვენი მომდევნო სტუმარი არის ვაჟა დარჩია, ძლიერი საქართველო ლეო ხალხისთვის თავისუფლებისათვის ალეკო ელისაშვილი, გიორგი მარგველაშვილი და კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელი ელგუჯა ბაგრატიონი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს და გაგვაცნობს საარჩევნო პროგრამას. აჭარის უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში რა შეცვლიან ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები?
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ნინო, მოგესალმები პირველ რიგში, მადლობა რომ გვეწვიე სტუდიაში. მინდა რომ გააცნო ჩვენს რადიო მსმენელს ის ძირითადი აქცენტები, რაზეც თქვენი პოლიტიკური სუბიექტი აკეთებს, ძირითადი აქცენტები კეთდება როგორც ქვეყნის მასშტაბით, დახლობით 2 წუთის განმავლობაში რომ ვისაუბროთ ამის შესახებ და შემდეგ გადავიდეთ აი ძირითად თემაზე, რაც შეეხება უმაღლეს საბჭოში.
კარგი, დიდი მადლობა, მოგესალმები, მოგესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მოდი ესე დავიწყოთ, რადგან ესეც საინტერესო აქცენტი გააკეთეთ, პირდაპირ გეტყვით, რომ რაღაცნაირად აბსოლუტურად ბუნებრივია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში ჩატარებული არჩევნები, ფერფლავდება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ცენტრალური არჩევნები ბუნებრივია რაღაც დონეზე ყლაპავს. პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს გადაწყვეტილებები ერთდროულად ჩატარებული იყო არჩევნები, წმინდა ევროპული პრაქტიკიდან გამომდინარე, აბსოლუტურად მიუღებელია, იმიტომ რომ რეგიონული ტიპის არჩევნები ყოველთვის ტარდება პირობითად გერმანიაში, ბუნდესტაგის გარეშე, ანუ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიწებში. შესაბამისად, როდესაც ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სწორად, ისე ვთქვათ, აქცენტირებთ, ეს რაღაცნაირად ხელს უშლის ადგილობრივ პრობლემებთან დაკავშირებით საუბარს, ადგილობრივ პროგრამებთან დაკავშირებით საუბარს, მიუხედავად იმისა, რომ სადღაც საკმაოდ ვრცელი პროგრამა გავაკეთეთ ავტონომიურ რესპუბლიკასთან დაკავშირებით, როგორც ეკონომიკური, სოციალური, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით, მათ შორის სტრატეგიული გეგმის, ისე ვთქვათ, შემუშავებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამაზე ყველაზე ნაკლებად გვიწევს საუბარი იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოს პარლამენტი და მისი პროგრამა და გარკვეული მნიშვნელოვანი დაპირებები ბუნებრივია ყლაპავს ამ სულკოთ ყველას აქვს. ამიტომ მე არ გამორიცხავ რაღაც ეტაპზე ჩვენი ევროპული განვითარების, ისე ვთქვათ, გზაზე, შემდეგ ეტაპებზე მართლაც ობიექტურად დადგეს ეს მოცემულობა, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, ასე რეგიონალური არჩევნები, მოდი ესე დავარქვათ, ჩატარდეს სხვა დროს. რა შეეხება ჩვენს პროგრამას, ეს პროგრამა ამ შემთხვევაში ადგილობრივი პროგრამა ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გამოწვეული არის იმ ძირითადი პრინციპებიდან გამომდინარე, რომელიც ამ შემთხვევაში ძირითადი პროგრამა არსებობს. ეს არის, მოდი ესე ვთქვათ, პარტიამ გეზია იყოს სოციალ-დემოკრატიული მიმართულებით, საკმაოდ დიდია მათ შორის გარკვეული სოციალური ტიპის, ისე ვთქვათ, პაკეტები ამ მიმართულებით, ეს ეხება როგორც ვთქვათ პენსიებს, ასევე სხვა მიმართულებას და მარტივად გეტყვით, ამ შემთხვევაში ეს არისო რაღაცა პოპულიზმი ჩვენი მხრიდან, ამ შემთხვევაში ყველა, ისე ვთქვათ, დაპირება არის ამოღებული იმ ვალდებულებებიდან გამომდინარე, რომელიც ევროკავშირთან ჩვენ გვაქვს, მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულების მიმართულებით. პირობითად ძალიან ბევრი ახალ რაღაცნაირად, ისე ვთქვათ, შესაძლოა რაღაცა ირონიით ან ცინიზმით, ისე ვთქვათ, სურვილი გაუჩნდეს იგივე სამუშაო დაზღვევასთან დაკავშირებით, რომ ვსაუბროთ, როდესაც დასაქმებული ადამიანი განთავისუფლებული იქნება და შემდეგ 5-6 თვის განმავლობაში გარკვეულწილად ეს დაზღვევა იქნება გაცემული 950 ლარის მეშვეობით, ეს არ არის რაღაცა ჩვენი, ისე ვთქვათ, სურვილით გამომდინარე, არამედ ეს არის ტიპიური ევროპული, ისე ვთქვათ, პრაქტიკა და ბუნებრივია ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ კეთილდღეობისათვის, რომელიც ევროპულ სახელმწიფოებს აქვს, ჩვენში თანაც ეს, ისე ვთქვათ, პრაქტიკა არის დასანერგი და განსახორციელებელი, მათ შორის საპენსიო მიმართულებითაც ჯერ კიდევ ბატონი გახარიას პრემიერობის დროს კანონის დონეზე განისაცხრა ეს ინდექსირების ესე ვთქვათ პროგრამა, რომლითაც ის კი არა რაღაცა კალენდარულ დროზე იქნება მიმული გარკვეული საპენსიო მატება, არამედ ჩვეულებრივად კანონი განსაზღვრავს ქვეყანაში შემოსავლები იქნება გაზრდილი, შესაბამისად ეს შემოსავლების გაზრდილის რაღაცა ნაწილი ბუნებრივია უნდა მიემართოს მათ შორის საპენსიო უზრუნველყოფის მიმართულებით. ეხლა რაც შეეხება აჭარას, თქვენ ძალიან კარგად მოგხსენებთ, რომ აჭარაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური პრობლემა ეს არის უფლებამოსილებების ნაწილი, მათ შორის მეც კი როდესაც ვიყავი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამაღლის საბჭოს დეპუტატის საკონსტიტუციო ცვლილებებს ვახორციელებდით. დიდი დისკუსიის საგანი იყო საქართველოს დედაქალაქთან და იქ არსებულ პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტთან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებების ნაწილი. ის ნაწილი, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩაიდო პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რეალურად არის ცარიელი. და ეს ციცარიელი მდგომარეობს იმაში, რომ რეალურად უფლებამოსილებების ნაწილი მკვეთრად სხვადასხვა ესე ვთქვათ კანონით განსაზღვრული აქვს როგორც ცენტრალურ მთავრობას, ასევე ადგილობრივ მთავრობას.
აქ არის დელეგირების საკითხებზე
რასაკვირველია
აი მოდით ზოგადი საუბარი რომ არ გამოვიდეს კონკრეტულად რომ თქვათ რა მიმართულებით ჭირდება
ეს მიმართულება განსაკუთრებით უნდა იყოს როგორც ჯანდაცვის ასევე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ჩვენს უწყებებს რეალურად საბიუჯეტო პროცესში მონაწილეობის უფლება გარკვეული პოლიტიკის განხორციელების უფლება არ აქვთ რა თქმა უნდა ადგილებზე უნდა გქონდეთ მათ შორის პოლიტიკის განხორციელების უფლება პირობითად ჯანდაცვის სამინისტრომ უნდა გადაწყვიტოს რა ტიპის ესე ვთქვათ კლინიკა და რა ტიპის დაავადებების წინააღმდეგ ესე ვთქვათ ბრძოლა შეუძლია იმიტომ რომ მაგალითად ინფექციურ სამავთყოფოსთან დაკავშირებით იყო რაღაც ტიპის პრობლემები, იმიტომ რომ რაღაცა საერთო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკიდან გამომდინარე ხდებოდა ამ გადაწყვეტილებების მიღება. აუცილებელი იქნება პოლიტიკური ნების, ესე ვთქვათ, გამოხატვა იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ფიქრი უფლებამოსილებების დელეგირებას. მეორე ნაწილი, რომელიც ეხება, ეს არის ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, მოდი ესე დავარქვათ, კონტროლის განხორციელება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, ესე ვთქვათ, მთავრობაზე. მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ თავი დროს შესანიშნავი სამართლებრივი ბაზა გაკეთდა, ძალიან ნორმალური, ესე ვთქვათ, ნორმები გაჩნდა ავტონომიური რესპუბლიკის, როგორც კონსტიტუციაში, მათ შორის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტში, ეს ხება იგივე დროებითი კომისიის შექმნას, ეს ხება იგივე ინტერპელაციის, ეს ხება, ესე ვთქვათ, უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვის დასმა სტატისტიკურად, რომ გაახსნათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საიტი, ერთადერთი, სადაც თქვენ შეგხვდებათ, ძირითადად არის გამოყენებული უმაღლესი საბჭოს წევრის კითხვა, რომელიც ურბილესი არის. ამ ნაწილში არის როგორც აღსრულების პრობლემა, ამ ნაწილში არის აღსრულების პრობლემა და ამ ნაწილში არის, რა თქმა უნდა, ნების პრობლემაც. აღსრულების, ესე ვთქვათ, ნაწილში აუცილებლად უნდა გარკვეულწილად მთლიანად გადაიხედოს საფინანსო საბიუჯეტო ეკონომიკურ საკითხთა კომიტეტი, იმიტომ რომ კომიტეტი რეალურად არის ჩვეულებრივად ბიუჯეტის კვარტალის გამხილველი. აი ჩვეულებრივად პირდაპირი კონტროლი ევალება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს აუდიტის დასკვნები, რომელიც ასევე წლიდან წლამდე არც უსასიამოვნოა. ყველაზე რბილად რომ შევაფასოთ, არ უნდა იყოს უმაღლესი საბჭოს თვალის, ასე ვთქვათ, მიღმა დარჩენილი, არამედ აუდიტის დასკვნებთან დაკავშირებით ესე უნდა მიდიოდეს და მუდმივად, ასე ვთქვათ, მსჯელობდეს და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, უნდა ისმებოდეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი.
მე მინდა სამი საკითხი გამოყოთ, რაც რეგიონს უკავშირდება და ფიქრობთ, რომ უპირველეს ყოვლისა უნდა გადაიჭრას აჭარაში.
პირველი ეს არის ის რისკები, რომელიც არის დაახლოებით საქართველოს დამოუკიდებლობიდან დღემდე მოსული. აი პირველი მძიმე მეწყერი გახსოვთ 2000 უკაცრავად 1999 წელს მოხდა 9 აპრილის შემდეგ, ძალიან მალე.
19
აპრილს. მას შემდეგ ჩვენ პრაქტიკულად სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ ამ ტრაგედიებს უყურებთ წლიდან წლამდე, ხო? პრაქტიკულად წელიწადი არ გავა, როდესაც რაღაცა ახალი ზონა არჩდება, სადაც ახალი განსახლება იქნება განსახორციელებელი და
ანუ პოლიტიკა, რომელიც არსებობს დღეს.
პრაქტიკულად არ არსებობს, მათ შორის გულწრფელად გეტყვით, არ იყო მაშინაც, როდესაც მე რაღაც დონეზე ხელისუფლებას, ესე ვთქვა, წარმოვადგენდი. ამისთვის აუცილებელი არის კომპლექსურად, ესე ვთქვა, საკითხის მიდგომა, აქ არ უნდა იყოს, ჩვენ კი იმას კი არ უნდა ველოდებოდეთ აჭარის ტელევიზიის მაგალითად საზოგადოებრივი მაუწყებელი საინფორმაციო გამოშვებაში, როგორ გამოაცხადებს, რომ შუახევის რაიონის რომელიმე სოფელში მეწყერსაში ზონა და ადამიანები იქ არის განსასახლებელი. თავრობა უნდა მიდიოდეს იქ. არა. მანამდე უნდა იქნებოდეს სპეციალური კომისია. ამ კომისიაში ის კი არა რომ მე ვიქნები და თავრობის თავმჯდომარე იქნება, ან ვიღაცა იქნება და რაღაც არა. ეს კომისია უნდა იყოს აბსოლუტურად მაღალ კვალიფიციური და ამ კვალიფიკაციის პრობლემა ამ ქვეყანაში არსებობს, შეიძლება რაღაც დონეზე რეგიონზე მანდამაიც მამა დიდი რაოდენობით ადამიანები არ მოიძებნებოდეს, მაგრამ საქართველოსში არის უამრავი ადამიანი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი კვალიფიკაცია ამ მიმართულებით და შეუძლია წინასწარი პროგნოზის ანალიზის შედეგად დადოს კონკრეტული ადგილები, სადაც ეს საფრთხეები არსებობს. რეალურად ჩვენ ჰყავს. საკმაოდ დიდი, მოდი ესე ვთქვათ, სამწუხარო და საუბედუროდ ათეულობით ოჯახი, განსაკუთრებით ხულოსა და შუახევის რაიონში, თუმცა არის სხვა რაიონებშიც ეს შემთხვევები, მაგალითად იგივე ქედის რაიონში, როდესაც ამ მეწყესალში ზონებში ადამიანები ცხოვრობენ და უბრალოდ რაღაცას ველოდებით. Და არის მეორე პრობლემა განსახლების ნაწილთან დაკავშირებით. განსახლების ნაწილთან დაკავშირებით არის ამ ტიპის პრობლემა. ჩვენი სოციალური ურთიერთობები გვაქვს, ჩვენი სოციალურ-კულტურული ურთიერთობები გვაქვს, აქ დაბადებულები და გაზრდილები ვართ, ჩვენ აგვირჩევნია ცხოვრება. ის კი არა, რომ რაღაცა გურიას ვიწურებთ, სამცხე-ჯავახეთს ვიწუნებთ, არა, აგვირჩევნია, აქ ვგრძნობთ ჩვენ თავს უკეთესად. ამიტომ ამ ადამიანების ესე სისტემატიურად სხვა რეგიონებში მუდმივი, ესე ვთქვათ, განსახლება ყოველთვის იწვევდა, განსაკუთრებით იგივე იგი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პერიოდში იყო ეს პრობლემა და ჩვენ ამ პრობლემას მთელი წლების განმავლობაში, ესე ვთქვათ, მუდმივად ვართ, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ორი იყო ესეთი პრობლემა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ამ ადამიანებს, აქაც უნდა შევხედოთ კომპლექსურად, ესე რომ ვთქვათ, საკითხს. უნდა მოვიძიოთ ჩვენს რეგიონში ისევლე ტერიტორიები, სადაც ეს რისკები არის მინიმალიზებული და შესაბამისად ამ ადამიანების განსახლება უნდა მოვახდინოთ იქ.
საკითხი რომელსაც დროში ვარ
შეზღუდული. მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ბუნებრივია, ეს იქნება ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა. და ამ მიმართულებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში სადღაც ფინანსთა და ეკონომიკურ სამინისტროს ეს უკვე საბიუჯეტო პროცესი ეხება, რომელიც მაგალითად 2025 წლისათვის ჩვენ დავიწყებთ ამ ბიუჯეტზე მუშაობას უმაღლეს არჩევნების დასრულების შემდეგ, როდესაც უმაღლეს საბჭოში ესე ვთქვა მოხდებით და ამ ბიუჯეტში აუცილებლად უნდა იყოს განსაზღვრული 4 წლის განმავლობაში სადღაც 40 მილიონი ესე ვთქვა ლარი, რომელიც იქნება მცირე ბიზნესისათვის განკუთვნილი და ძირითადად ნაწილი ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს თანხების უნდა წავიდეს იმ რაიონებზე, რომლებიც ყველაზე დაინტერესებულები არიან ამ ტიპის სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ ამ ტურიზმთან დაკავშირებით. საერთოდ ამოგდებულია ესე ვთქვათ ეთნოტურიზმი, რომელიც ყველაზე მიმზიდველი არის. ამ მიმართულებითაც გეტყვით, რომ პოლიტიკა ამ გეოგრაფიული რუკების ტურიზმის დეპარტამენტის მხრიდან აუცილებლად უნდა იყოს შეცვლილი. აქაც აუცილებელია, რომ კომპლექსურად გადაიხედოს ტურიზმის მიმართულებით პოლიტიკა და ძირითადი ნაწილი ჩვენ დავიწყოთ არა მხოლოდ ზღვის მიმართულებით ტულებაზე, არამედ მათ შორის ეთნოტურიზმთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს რაიონებისთვის იქნება ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური გარკვეული პროგრესის მომტანი. მე თქმა უნდა, ეს მაგალითად ქედის რაიონში მევენახეობის მიმართულებისთვისაც იქნება ერთ-ერთი ხელშემწყობი. პრიორიტეტი ბუნებრივია იქნება განათლების სისტემა. ჩვენს უწყებებს, რა თქმა უნდა, უნდა გქონდეთ გარკვეულწილად პოლიტიკის განხორციელების უფლება. სხვაგვარად უბრალოდ ვერ წამოვა. ჩვენ ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრო გვაქვს უწყება. ცირთა შემთხვევაში, რომელიც არის ჩვეულებრივად, აი ეს ზაუხეშად ვიტყვი ახლა ცოტა ცინიზმით, მაგრამ რემონტების გამკეთებელი უწყება. ეს რემონტების გამკეთებელი უწყებისთვის განათლების სამინისტრო არ არის საჭირო.
ძალიან დიდი მადლობა. გახარია საქართველოსთვის აჭარის უმაღლესი საბჭოს სიით მესამე ნომრად დასახელებული ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
ჩვენი მომდევნო სტუმარი, რომელიც გაგვაცნობს ძლიერი საქართველოს ლილო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის საარჩევნო პროგრამას, არის ვაჟა დარჩია, უმაღლეს საბჭოს სიის მეორე ნომრად დასახელებული. მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. ძალიან
მადლობა, მოწვევით.
თული რეჟიმის მიუხედავად და გვეწვიეთ სტუდიაში. ბატონო ვაჟა, აქცენტს ვაკეთებთ ამ შემთხვევაში უმაღლეს საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით, რას გააკეთებს თქვენი პოლიტიკური პარტია გამარჯვების შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოში, რას მიიჩნევთ მთავარ გამოწვევად რეგიონში. მოდით დავიწყოთ საუბარი ზოგადი შეთავაზებით, რასაც ამ მრჩევლს სთავაზობს თქვენი პოლიტიკური გაერთიანება. დაახლოებით 2 წუთის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ გააცნოთ პროგრამა რადიო მსმენელს და ამ მრჩევლს.
მოგესალმებით, მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის. დიახ, ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ ერთადერთი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელმაც სრულად წარადგინა თავისი საარჩევნო პროგრამა, გააჩნია გეგმა, ილიას გზა, რომელიც ასევე მოიცავს ეკონომიკურ ნაწილს და ჩვენი ეკონომიკური ნაწილის სახელწოდება არის მარშალის გეგმა, რაც იყო ლელოს თავდაპირველი პროგრამა. ილიას გზა შემდეგ დამუშავებული იქნა კოალიციურ სუბიექტებთან ერთად და ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო გეგმა ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილებით. პირველ რიგში ჩვენ ძირითად მესიჯებზე, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აუცილებლად კოალიციური ხელისუფლების პირობებში რამდენიმე თვეში, დაახლოებით საუბარია 6 თვეზე, ჩვენ აუცილებლად ვამბობთ, რომ დავიწყებთ მოლაპარაკებების ეტაპზე გადავალთ ევროკავშირთან. ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი დაპირება, ასევე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ახალგაზრდების საკითხი. ჩვენ ახალგაზრდებისთვის გვაქვს შეთავაზება, ეს არის ღირსეული სტაჟირება.
ვიდრე შემდეგ საკითხს ახალგაზრდების თემაში ეხებით, თქვენ მოლაპარაკებებზე საუბრობთ ევროკავშირთან, ეს არც ისე მარტივი იქნება, იმიტომ რომ გარკვეული პირობებია ამისთვის შესასრულებელი, ამას როგორ აპირებ?
ეს პირობები, ჩვენ რამდენიმე წელი ამ პირობებზე ვმუშაობთ, ჩვენ მათ შორის ინიციატივები დღემდე თაროზე შემოდებულია, ჩვენი ინიციატივები საქართველოს პარლამენტში, და როცა ეს ხელისუფლება შეიცვლება 27 ოქტომბრიდან, უკვე ეს ინიციატივები, რა თქმა უნდა, ისევ ამუშავდება და საზოგადოება ნახავს მის ნაწილს. ეს არის მიშელის დოკუმენტის შედეგად მიღებული ინიციატივები, ჩვენი გუნდის მიერ დამუშავებული, იგივე თქვათ ანტიკორუფციულ ბიუროსთან დაკავშირებით, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ამ მიმართულებით, და სხვა იმ ცხრა დათქმასთან დაკავშირებით, რაც მიშელის დოკუმენტში არსებობდა. ეს არის სასამართლო მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ეფექტური მუშაობა და კლანის, ასე ვთქვათ, გაშვება სასამართლოდან. ასევე არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩვენ დავხვეწოთ და სისრულეში მოვიყვანოთ საარჩევნო რეფორმა, რომელიც თითქოს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და წინ წაწეული ნაბიჯები იყო, თუმცა ქართულმა ოცნებამ ისევ გადაწყვიტა, რომ საკუთარ ხელისუფლებაში დარჩენის იარაღად გამოეყენებინა და მეტი ჩართულობა პირიქით გაანახევრა, და მაშინ როცა 90 ადამიანის თანხმობა ჭირდებოდა რიგ საკითხებს, დაიყვანა მარტივ უმრავლესობამდე, ანუ მეტი გზა გაიხსნა ამით. ასევე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს 9 პუნქტი, რაზეც არის საუბარი, ჩვენ დაგვაახლოვებს ევროკავშირთან, და ამაზე კონკრეტული ინიციატივები ჩვენ პარლამენტში გვიდებს. რაც შეეხება შემდეგ მესიჯებს, მიშელის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტის ახსრულება არის პირველი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ნაბიჯი ამასთან დაკავშირებით, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები. ეს მათგან წამოსული მესიჯებია, ეს არის ჩვენი მოგონილი, არ არის, რა თქმა უნდა, ის დოკუმენტი, რაც ბატონ მიშელთან ერთად შედგა. ამის ახსრულებაზე ვიმუშავებთ ჩვენ იმ, ასე ვთქვათ, მოკლევადაში, და შემდეგ უკვე ამის შესრულების შემდეგ გავხსნით, ეს არის ერთგვარი საშინაო დავალება, და ამ საშინაო დავალების წარმატებით ჩათვლის შემთხვევაში ჩვენ, რა თქმა უნდა, გაგვეღება კარი უკვე მოლაპარაკებებზე გასახსნელად კანდიდატის სტატუსთან ავინაცვლებთ, ასე ვთქვათ, ერთი საფეხურის ზემოთ. რაც შეეხება ასევე კონკრეტულ მესიჯს, ეს არის ახალგაზრდების სტაჟირება, რაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, და ვიცით, რომ ყველაზე ემიგრირებული ფენა ჩვენს ქვეყანაში არიან ახალგაზრდები, და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სტუდენტი, რომელიც დაამთავრებს უნივერსიტეტს, აუცილებლად უნდა დასაქმდეს, უნდა იპოვოს საკუთარი თავი ბაზარზე, მას მისვლისთანავე სტუდენტებს ექმნებათ გამოცდილების პრობლემა, და სტაჟირება სწორედ ამ პრობლემას გადაწყვეტს, და ისინი ამ სტაჟირებაში პლუს ამას ხელფას მიიღებენ, და შემდეგ უკვე თავისი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტენ, ასე ვთქვათ, რომელ მხარეს უნდა გააკეთონ თავის რეალიზება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის. ასევე ჩვენთვის ერთ-ერთი ძირითადი მესიჯი არის 1000 ლარიანი პენსია, რომელიც თავიდან რატომღაც ქილიკის საგნად იქცა, თუმცა თითქმის ყველა ჩვენს ოპონენტ პარტიაში ვხედავთ ამ დაპირებას, მათ შორის ზოგი პარტია რაღაცა გადაგვირტყეს აუქციონის წესითაც კი, და მეცაც პირდება ამ მოშევას, თუმცა ჩვენ ეს ყველაფერი დათვლილი გვაქვს, გაანალიზებული გვაქვს ამის ოდენობა, და 1000 ლარი არის ეტაპ-ეტაპ ძალიან მიღწევადი ოდენობა. თავიდან ჩვენ საუბრობთ 200 ლარიან მატებაზე, და ეტაპ-ეტაპ ეს აუცილებლად გახდება 1000 ლარი, და ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ის თანხა, რასაც იმსახურებენ ჩვენი ხანდაზმული ადამიანები, თუმცა ბევრად იმაზე მეტია, რაც შეიძლება ქართულმა ოცნებამ შეცავაზოს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია ჩვენთვის ვეტერანების მიმართულება. იცით, რომ 22 ლარიანი დანამატი და დახმარება 5-ჯერ გაიზარდა და გახდა 100 ლარი, სამარცხვინო და სირცხვილია მართლა, რომ ესე აფასებს ეს ქვეყანა ვეტერანებს. ჩვენ ამ მიმართულებითაც გვაქვს კონკრეტული შეთავაზებები. რა თქმა უნდა, ვსაუბრობთ მეგაპროექტებზე და სამუშაო ადგილებზე. 200,000 სამუშაო ადგილი არის ჩვენი ძირითადი მესიჯი. 200,000 სამუშაო ადგილის დეფიციტი შექმნა დღეს რეალურად ქართულმა ოცნებამ, და ჩვენ ვეცდებით, რომ მეგაპროექტებით ამოვავსოთ ეს დეფიციტი. მათ შორის მთავარი როლი არის,
ზებიდესაც ბუნებრივია, ეს მთავარი კითხვა, და ამაზე საუბარი შორს წაგვიყვანს. პრინციპში პროექტები,
დიახ, მე გეტყვით ეხა მთავარ პროექტებს,
რაზეც საუბრობთ, ამისი განხორციელება საქართველოს პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში შესაძლოა ძალიან მარტივია, მაგრამ ჩვენი ძულებული ვართ, რომ ეს სიმცირის გამო საუბარი განვაგრძოთ რეგიონში, უმაღლეს საბჭოში,
რეგიონში,
რეგიონშიც ვისაუბრებთ, რას აპირებს თქვენი კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისათვის წარმომადგენლები რამდენად შეძლებთ რომ ადგილობრივი მოსახლეობის
უმაღლესი საბჭოს მთავარი ფუნქცია უმაღლესი საბჭოს მთავარი ფუნქცია მე როგორც ამ ინსტიტუტის წევრობის კანდიდატს მიმაჩნია იმაში რომ აქედან ჩვენ კანონმდებლებს გავაგონოთ ჩვენი ხმა და უმაღლესი საბჭო იყოს ინიციატორი საქართველოს პარლამენტში კანონების მიღების რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონისთვის დღეს სამწუხარო ჩვენ ხედავთ რომ ქართული ცნების პირობებში მიიღება კანონები, რომელიც კორუფციის ბუდეთ იქცა, მაგალითად ამნისტიის კანონპროექტი გვახსოვს, რომელიც ბათუმის მერიამ დაარეგისტრირა თითქოს და წარმოუდგენელი ამბავია მომხსენებელი იყო ბათუმის მერიის წარმომადგენელი ერთ-ერთი პარლამენტში და ნახეთ რომ წარმოუდგენელი ამბები ხდებოდა ქართული ოსების შემწირველებს უკანონო მშენებლობებზე გამოუცხადეს ამნისტია. გვახსოვს პრობლემური ავარიული სახლების პროგრამა, როცა მერს მიეცა გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა ავარიული სახლების ჩანაცვლებს, ანუ როცა ავარიული სახლი ინგრევა, კანონში წერია, რომ მერი იღებს გადაწყვეტილებას, მისი დისკრეციული უფლება თუ რამდენ სართულიანი სახლი აშენდება იმ ადგილას. ანუ წარმოიდგინეთ, ნებისმიერი კეთილსინდისიერი მერიც რო იყოს ამ შემთხვევაში და პროფესიონალიც რო იყოს, მერს რატო უნდა კონდეს ის ცოდნა მიმართულებით, რომ თქვათ ხუთსართულიანი ავარიული სახლის დანგრევის პირობებში რამხელა სახლი უნდა აშენდეს, ხო? აქ კანონშივე, საწყისშივე არის პრობლემა და ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ამას არა მერი, არამედ პროფესიონალები გადაწყვეტენ, ის სამსახური გადაწყვეტს, რომელსაც ეს ეხება არქიტექტურას და ასე შემდეგ. დიახ, უმაღლეს საბჭოს აქვს ეს პროროგატივა, რომ კანონმდებლებს საქართველოს პარლამენტში მიაღებინოს ისეთი კანონები, რომელიც რეგიონისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე ჩვენ მოსახლეობას
ვირდებით.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მივმართავთ საქართველოს პარლამენტს, რომ მივიღეთ კანონები სასარგებლო ხალხისთვის, მოსახლეობისთვის და არა კონკრეტული ბიზნესმენებისთვის, როგორც ამას ჩვენ სამსახურად ხედავთ და როგორც საუნიშნე რამდენი ფაქტი ეს არის. ავარიული სახლების პროგრამა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმითაც არის მიღებული, აჩენს კითხვებს კორუფციის მიმართულებით. ასევე ამნისტიის კანონპროექტი სრულად კორუფციული კანონპროექტია და ესეთი კანონები პირველ რიგში უნდა გაუქმდეს და უნდა იყოს მოსახლეობაზე ორიენტირებული და
კიდე
მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, არა, ეს არ არის თვითმართველობის უფლებები, ეს არის საქართველოს პარლამენტის მიღებული კანონები,
შესაბამისად
თვითმართველობა ამებს ამტკიცებს, ეს არის შემდეგ დადგენილებები თვითმართველობაზე, რაზეც მიმართავს ეს უკვე თვითმართველობის, ანუ ძირითადი საკითხი არის ცენტრალური საკითხი და თვითმართველობას მხოლოდ ასე ვთქვათ ნოტარიუსის ფუნქცია აქვს ამ მიმართულებით დარჩენილი, დაადასტუროს ან არ დაადასტუროს, თუმცა უმრავლესობის პირობებში რაც ხდება ამ ამბავში ვიცი.
თუ ჩვენ საუბრობთ სწორედ უკანონო დაშენებული შენობების დაკანონების საკითხზე, ამ შემთხვევაში თვითმართველობა მიმართა საქართველოს პარლამენტს და კონკრეტულად მაჟორიტარი დეპუტატი იყო ინიციატორი.
ამაზეა საუბარი, დიახ.
ხარდაჭერა მოეპოვებინა საქართველოს პარლამენტში. უბრალოდ მე იმის თქმა მინდა, რომ თვითმართველობისა და საქართველოს პარლამენტის ურთიერთობას უფრო ვეხებით ამ შემთხვევაში და მე მინდა უფრო კონკრეტულად, აი, რეგიონის უმაღლეს საბჭოს აქვს ერთი მთავარი ფუნქცია, დაამტკიცოს ბიუჯეტი და კონტროლი გაუწიოს აჭარის მთავრობას. აი ამ ორ საკითხში თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში რა შეიცვლება?
ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია ამ ეტაპზე უმაღლეს საბჭოს სამწუხარო და აქვს დარჩენილი ეს, რომ სწორედ ბიუჯეტის მიმართულებით იმუშაოს, თუმცა ამ ბიუჯეტში სხვა ხარჯები არის ერთგვარი გამოსავალი ქართული ოცნებისთვის და ეს სხვა ხარჯები არასდროს არ ვიცით ხოლმე რა არის. შესაბამისად, პირველი რა ჩვენ უნდა დავპირდეთ მოსახლეობას, უნდა აუხსნათ ის, რომ ნებისმიერი თეთრი, რომელიც ამ ბიუჯეტში იქნება გაწერილი, მოსახლეობამ უნდა იცოდეს სამსადმიდის და არანაირი სხვა ხარჯი ბიუჯეტში არ უნდა არსებობდეს. პირდაპირ გამჭვირვალეთ უნდა ვიცოდნენ ადამიანებმა სადმე ემართება ის თანხები, რომელიც რეგიონში არსებობს. ის რომ ბიუჯეტი იზრდება, ეს არის მოცემულობა. ყველა ქვეყანაში ბიუჯეტი იზრდება და ამით ტრაბახი კი არ უნდა ხდებოდეს დღევანდელი ხელისუფლების მხრიდან. ფულის გამოყენება უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ დღეს სამწუხაროდ ფული გვაქვს და ვერ ვაკეთებთ ტენდერებს, ვადებში არ სრულდება ტენდერები, გამოყოფილ თანხებს ვერ ვითვისებთ და მაგალითად აგერ ვიცით რომ ასათიანის ქუჩაზე 2019 წელს დასასრულებელი სპორტული კომპლექსი გუშინ წინ დაიწყო, აგერ ისა, ხო, რაღაცა ერთი თვის დაწყებულია სამუშაოები, რომელიც 2019 წელს თითქოს უნდა დასრულებულიყო, ხო? ეს არის აქ ეფექტიანად უზრუნველყოფთ ჩვენ, რომ ვიტყვით, რომ პროექტი დასრულდება 2020 წელს ან 2025 წელს, უნდა მოვახერხოთ ის, რომ ეს პროექტი დასრულდეს და არ დაურიცხოთ თანხა ისეთ კომპანიებს, რომლების წარსულიც კი არ ვიცით, იგივე ამ კანადური კომპანიის შემთხვევაში, რომელიც აშენებდა ამ საცურაო აუს, ხო? გარდა ამისა, ჩვენ თავაზობთ აჭარის რეგიონის მოსახლეობას იმას, რომ გავხადოთ უფრო ეკონომიკურად მიზიდულობის ცენტრად ვაქციოთ ბათუმი და მათ შორის ყველაზე დიდი რესურსი, რაც ბათუმს გააჩნია მიმართულებით, ზღვა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. პირველ რიგში იგივე პრობლემა გვაქვს ჩვენ მეთევზეთა ლიცენზიებზე, ხო? ვიცით, რომ ფაქტობრივად თურქეთში გადის თევზი, ბათუმში დაჭერილი და ჩვენ მერე იქედან დიდ ნაწილს წყიდულობთ, ხო? წარმოუდგენელი ნონსენსია. ამ რესურსის ათვისება, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ პორტის გაფართოება უნდა მოხდეს, იქ უნდა შემოვიდეს უფრო მეტი გემი, ვიდრე ეხლა შემოდის და უნდა იქცეს ამ მიმართულებით ცენტრად. ზღვა უნდა გავხადოთ ეკონომიკური მიზუდულობის ცენტრი ქალაქისთვის, მათ შორის ტურიზმის მიმართულებით.
ჩვენ სამი საკითხი, რომელსაც გამოყოფთით, ერთი ალბათ ტურისტული მიმართულება რეგიონისთვის და კიდევ ორ რა პრიორიტეტს დაასახელებდით, რაზეც
აჭარაში საკმაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის სოფლის მეურნეობის საკითხი და ამაზე დიდწილად დამოკიდებულია მათ შორის მთიანი აჭარა და იქ არის ისეთი კულტურები, რომელიც იდენტობისთვის არის დამახასიათებელი. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, რომ აჭარა ცნობილია თამბაქოს მიმართულებით. თამბაქო აჭარაში არის ძალიან ბევრი ოჯახისთვის შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო და ეს უნდა გავხადოთ ჩვენ, ისეთი ხარისხი უნდა ვუზრუნველყოთ ამისი, რომ ეს არისო არ შევიდეს კონკურენციაში იმ მონოპოლისტურ ბაზართან, რომელიც მათ შორის ქართული ოსების პირობებშია დღეს დაარსებული, თუნდაც თამბაქოს მიმართულებით და თუნდაც სიგარეტი, რაც არის, ხო, აქციზური სიგარეტი ამ მიმართულებით. ჩვენ უნდა შევთავაზოთ ჩვენ გლეხს, რომ ისეთი ხარისხიანი პროდუქცია მოიყვანოს, იგივე თამბაქოს, იგივე ციტრუსის მიმართულებით, რომ მან შეძლოს კონკურენციის გაწევა არა ადგილობრივი ადამიანებისთვის, არამედ ევროპულ ბაზარზე ადამიანებს გაუწიოს კონკურენცია. ამის შესაბამისი ხარისხი უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ და ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია კონკურენციას შესვლა ადამიანებთან. ჩვენ ამიტომ ვამბობთ, რომ გვინდა ევროკავშირში გაწევრიანება, რომ ბაზარი გადაიშალოს, ჩვენი ქართველი გლეხის წინაშე გადაიშალოს ევროპული ბაზარი, გადაიშალოს ჩინური ბაზარი, გადაიშალოს ამერიკული ბაზარი და აქ მოახდინოთ პროდუქციის რეალიზება და არა რუსულ ბაზარზე, რომელიც როცა მოუნდება დაგბლოკას, როცა უნდა ემბარგოს დაგვიწესებს ღვინოზე და როცა უნდა მოგვიხსნის, ხო? ეს არ არის სწორი და პარტნიორული დამოკიდებულება. ჩვენ ამას ვთავაზობთ ჩვენს მოსახლეობას, რომ ხელ შეუწყობთ ხარისხიანი პროდუქციის მოყვანაში, რომელიც იქნება კონკურენტუნარიანი სოფლიოს სხვადასხვა ბაზრის მიმართულებით. მესამე საკითხი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები ბათუმში ურბანულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ ამ ეტაპზე გონია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ჩვენ ვიქნებით ერთ-ერთი ლობისტები იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ პოპულიზმად ქცეული ქალაქის გენერალური გეგმის დოკუმენტი დასრულდეს და ამან მიიღოს ის სახე, რაც იქნება ექსპერტებთან გავლილი და არ მივიღოთ ისეთი დოკუმენტი, როცა ვთქვათ, წერთ ქალაქის გენერალური გეგმის დოკუმენტს, რომელიც უნდა იყოს სამომავლო დოკუმენტი და სამომავლო რუკა იმისა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი და პარალელურად არ ვაშენებდეთ ქალაქს. ქალაქში ეს არის როგორც ცენტრალური პარლამენტის უფლებამოსილება, ასევე უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილებაც და რა თქმა უნდა თვითმართველობის უფლებამოსილებაც. ეს ინსტიტუტები, რომელიც აჭარის რეგიონში არსებობს, რა თქმა უნდა ერთმანეთში უნდა საუბრობდნენ, შემავსებლები უნდა იყვნენ ამ რგოლების და არა განმასალკებლები, როგორც დღეს სამწუხაროდ არის. ჩვენ პირდებით აჭარის მოსახლეობას, რომ იმ ხმას, რომელსაც ისინი მეტებენ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის, ექნება თავისი ადგილი წარმომადგენლობით ორგანოებში.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ვაჟა, შევახსენოთ თქვენი საარჩევნო ნომერი.
ჩვენ ვართ კოალიცია ძლიერი საქართველო, ჩვენი საარჩევნო ნომერი არის 9.
დაგემშვიდობები და რადიომსმენელს შევახსენებ, ვაჟა დარჩია ძლიერი საქართველო ხალხისთვის, თავისუფლებისთვის, ალეკოელისაშვილი
და გიორგი მარგველაშვილი.
გიორგი მარგველაშვილი და საარჩევნო ნომერი არის 9. და მომდევნო პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო პროგრამას გაგაცნობთ: ერთიანობა, ნაციონალური მოძრაობა, აჭარის უმაღლესი საბჭოს სიის პირველ ნომრად დასახელებული ელგუჯა ბაგრატიონი გაგვაცნობს საარჩევნო პროგრამას. მოგესალმებით, ბატონო ელგუჯა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რთული დღის მიუხედავად დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. ბატონო ელგუჯა, პირველ რიგში რომ დავიწყოთ საუბარი იმ საერთო მიზნებსა და პრინციპებზე, რომლითაც ქვენ აპირებთ ამ მრჩევლის გულის მოგებას მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით და ამის შემდეგ ვისაუბროთ კონკრეტულად რეგიონთან დაკავშირებით უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში რას გააკეთებთ, თუმცა თქვენ წარმოადგენთ კანდიდატს, ვისაც ასეთი გამოცდილება აქვს, რა შეიძლება იმ შემთხვევაში, როცა უმრავლესობით იქნებით წარმოდგენილი.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიომსმენელებს. რაც შეეხება დღევანდელ არჩევნებს, 26 ოქტომბრის არჩევნები არის რეალურად რეფერენდუმი, ეს არ არის ჩვეულებრივი არჩევნები. ამ არჩევნებზე გადაწყდეს უნდა საქართველოს ბედი. სად ვიქნებით ხვალ იზოლაციაში და სანქციების ქვეშ, სიღარიბეში, რუსულ ჭაობში ჩამხშვალი ქვეყანა, თუ ევროპული ღია ნათელი ქვეყანა, სადაც თქვათ ეკონომიკური ის აღმავლობა, რომელიც არის ევროპაში, ის სიკეთეები, რომელიც ახლავს ევროკავშირის წევრობას და ასე შემდეგ. ამიტომ უმნიშვნელოვანესი არჩევნებია, ეს არ არის რაღაც პარტიებს შორის არჩევნები, თუ რომელმა პარტიამ უნდა გაიმარჯვოს. ეხლა არის მთავარი, რომ ქვეყანა გადავარჩინოთ ამ მოღალატე ივანიშვილის და მისი რეჟიმისაგან, რათა არ მოხდეთ ქვეყანა იზოლაციაში და არ კიდედაც ისედაც ღარიბი ქვეყანა, კიდე უფრო მეტ სიღარიბეში არ წავიდეს ქვეყანა. და თქვენ ხედავთ ხო ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, თუ დღევანდელი ხელისუფლება საერთოდ იზოლაციისკენ მიყავს ქვეყანა, ჩვენს მეგობრებს, ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებს მტრებს უწოდებს, ხოლო მტრებს უწოდებს, რა თქმა უნდა, მათ თანამოაზრეებს. და ხედავთ ხო ბოლო შეხვედრები ირანში, ჩინეთი გახდა სტრატეგიული პარტნიორი და საერთოდ ურთიერთობას წყვეტ თითქმის იმ მეგობრებთან, სტრატეგიულ პარტნიორთან, მათ შორის ამერიკასთან, რომლებიც ყოველდღიურად
ცდილობენ. ეს არის ის მოცემულობა, რაზეც თქვენ ყოველდღიურად საუბრობთ, მაგრამ აი თქვენ რას გააკეთებთ?
რაც შეეხება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ხალხმა არჩევანი უნდა გააკეთოს სწორედ ამაზე, რა ჭირდება ხვალისთვის. იზოლაციაში, რეზოლუციების ქვეშ ყოფი ქვეყანა, რომელიც ერთ-ერთზე ვრჩებით რუსეთთან მეგობრების გარეშე, თუ რჩებით ქვეყანა, რომლებიც ეს წლების განმავლობაში ნაბრძოლი, რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრი და მივიღოთ ის სიკეთეები, რომელიც ახლავს სწორედ ამ ევროკავშირის წევრობას. ეს არის, კიდე ერთხელ ვამბობ, ევროპული განათლება, ეს არის ევროპული ინვესტიციები, ეს არის ევროპული ჯანდაცვა, ეს არის უსაფრთხოება ქვეყნის და სხვა ყველა ის სიკეთე, რომელიც გველოდება ევროკავშირში. პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, რა თქმა უნდა, უნდა გაუქმდეს ის რუსული კანონი, რომელიც მიიღო მოსახლეობის წინააღმდეგობის მიუხედავად ამ ხელისუფლებამ, და სხვა დანარჩენი, ეს იქნება თავისუფალი სასამართლო, ეს იქნება ანტიკორუფციული და მიმართულებით ბიუროს შექმნა, რომელიც უნდა იყოს დამოუკიდებელი, და ყველა ის მოთხოვნა, ის 9 პუნქტი, რომელიც იქნა ევროკავშირის მიერ მოწოდებული, იქნა სასწრაფოდ შესრულებული, რათა ეხლა გაყინული და შეჩერებული მოლაპარაკება ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით აღდგეს და სწრაფი ტემპებით დაიწყოს სრული სვლა ევროპისკენ, რათა გაუხდეთ ევროკავშირის წევრები იმ ვადაში,
რომელიც უნდა შეასრულოს.
რა თქმა უნდა, ამაზე იცით თქვენ, ჩვენ მოვაწერეთ ქარტიას ხელი, რომ შესრულებული უნდა იქნას ყველა ის ვალდებულება, რომელიც გვაქვს ქვეყანას, რათა გაუხდეთ ევროკავშირის წევრები.
თქვენი პოლიტიკური სუბიექტი უმრავლესობით მოხვედრის შემთხვევაში აჭარის უმაღლეს საბჭოში პირველ აი პრობლემად რას ასახელებს, რა უნდა შეიცვალოს, და შემდეგ ვისაუბროთ იმ სამ პრიორიტეტულ საკითხზე, რომელიც ფიქრობთ, რომ რეგიონის მოსახლეობას განსაკუთრებით აწუხებს და ფიქრობთ, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭოს შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება.
კი ბატონო, მე შევეცდები, რომ შევეხო სწორედ იმ საკითხებს, რომელიც ეხება აჭარის რეგიონს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები მიმდინარეობს პარალელურად საქართველოს პარლამენტის არჩევნებთან ერთად და განსაკუთრებული როლი აქვს ამ არჩევნებს აჭარის სინამდვილეში, იმიტომ რომ აჭარას გააჩნია საკუთარი ბიუჯეტი, ყავს მთავრობა საკუთარი, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და ეს ბიუჯეტი უნდა იხარჯებოდეს მოსახლეობას, რაც რეალურად დღეს ამ 12 წლის განმავლობაში ეს ბიუჯეტი იქნა კორუფციის წყაროდ და საკუთარი ოჯახის დასაქმების წყაროდ იქცა ეს ბიუჯეტი. ჩვენ მეორე დღიდანვე დავიწყეთ მუშაობას, რომ რა შეიძლება მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს ქვეყანაში. ეს დაახლოებით ჩვენი გათვლებით 50 მილიარდიანი ლარის ინვესტიცია იქნება მოზიდული ამ 4 წლის განმავლობაში. ეს ნიშნავს, რომ 50,000 დამატებითი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. სამის თქმის საშუალებას მაძლევს ის გამოცდილი გუნდი, პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდი, რომელიც ყავს აჭარის ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას წარმოდგენილი. ჩვენ ეს ერთხელ გაგვიკეთებია და რა თქმა უნდა კიდე უფრო მეტი ენერგიით, ის მოზღვაული ენერგია და პროფესიონალიზმი, რომელიც ახლავს ამ გუნდს, რა თქმა უნდა იქნება თავიდან ბოლომდე დახარჯული იმისათვის, რომ ეს პირობა შესრულდეს. ასევე უფასო კვება სკოლებში, რომელიც დღეს რეალურად თუ ნახავთ თქვენ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, თქვენ ნახავთ, რომ 20,000-ზე მეტი, 24,000 ბავშვი არის სიმშილის პირას და რა თქმა უნდა ისინი მშიერის სწავლა განათლება როგორ წარმოგიდგენიათ. ასევე დაახლოებით 150,000-ზე მეტი 360,000 რეგისტრირებული ადამიანი და რომელიც ცხოვრობს აჭარაში, 150,000-ზე მეტი ადამიანი არის სოციალურად დაუცველთა ბაზაში. ეს ხო კატასტროფა იმ ფონზე, როდესაც აჭარას გააჩნია პოტენციალი, რომ აჭარა იყოს ერთ-ერთი ტურისტებისთვის მიმზიდველი რეგიონი, ერთ-ერთი ძლიერი, ეკონომიურად ძლიერი მოსახლეობა ყავდეს ამ რეგიონს, თუმცა იმისათვის, რომ იმიტო ვერ ხდება ეს ყველაფერი, რომ ქართული ოცნების წევრები მხოლოდ და მხოლოდ კორუფციით არიან დაკავებული და ამ თანხებს იყენებენ საკუთარი ოჯახების გასამდიდრებლად. ამიტომ ამ ინვესტიციების გარეშე და ამ ეკონომიური ზრდის გარეშე შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია ის ადამიანები, რომლებსაც ოჯახებში მიტოვებული ყავთ საკუთარი შვილები და წასულები არიან ათასობით ადამიანი, 10,000-ობით ადამიანი ემიგრაციაში, თუ მათ არ ექნებათ აქ ადგილზე სამუშაო ადგილი, ღირსეული ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილი, რა თქმა უნდა ისინი ვერ დაუბრუნდებიან და შვილები, რომლებიც იზრდებიან ოჯახებში მშობლების გარეშე, ფაქტიურად შეუძლებელი იქნება მათი დაბრუნება. ამიტომ სწორედ და
რა შეუძლია ამ მიმართულებით გააკეთოს რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო.
ამ მიმართულებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო უნდა იმუშაოს, ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ეს დანაპირები 50 მილიარდიანი ბიუჯეტი, ინვესტიციები, რომელიც უნდა იქნას მოზიდული და ამაზე უკვე მუშაობა დაწყებული ყავს და ამის თქმის საშუალებას კიდევ ერთხელ ამ გუნდის გარდა გვაძლევს ის ურთიერთობები, რომლებიც გვაქვს, მათ შორის როგორც ევროპულ ქვეყნებში, ასევე ამერიკაში, და უამრავ ინვესტორთან გვაქვს საუბარი. მათი მოლოდინიც არის ეს არჩევნები, ამ არჩევნების დასრულების შემდეგ, როცა ეს ქართული ოცნება, კორუმპირებული ქართული ოცნება წავა ხელისუფლებიდან, მზადარიან, რომ ინვესტიციები ჩადონ საქართველოში.
წლების განმავლობაში ჰქონდათ საშუალება ყოფილიყავით რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოში და ალბათ რეგიონის მოსახლეობას დაამახსოვრეთ თავი თქვენი კრიტიკული განცხადებებით. როლების შეცვლის შემთხვევაში რა შეიცვლება თავად უმაღლეს საბჭოს საქმიანობაში?
ჩვენი კიდე ერთხელ ამბობ, საზრუნავი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობა და არა კრიტიკა ხელისუფლებამ შემდეგში უკვე მომავალში ოპოზიციის, თუ რა გააკეთეს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, რა გააფუჭა, ეს ისედაც იცის მოსახლეობა და საკუთარ ჯიბეებზე და საკუთარ მაცივარში გრძნობს ყველა, როცა მაცივრის კარს აღებს. ამიტომ ამის რევიზიას ჩვენ არ ვაპირებთ, ჩვენ ვაპირებთ კიდე ერთხელ ამბობ, 24 საათი ვიქნათ დაკავებული მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისათვის. ბიუჯეტის თანხები გადანაწილდეს არა ისე როგორც დღეს, რომ ვინ არის ჩემი მომხრე ან ვინ არის ჩემი ნათესავი, არა, ესე არ მოხდება. ბიუჯეტი გადანაწილდება ყველა იმ საჭიროებისამებ და იმ პრიორიტეტების მიხედვით, რაც არის პირველი აუცილებლობა ჩვენი რეგიონის მოსახლეობისათვის. ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ადგილას გაჩნდება სპორტული კომპლექსები, სადაც როგორც ფეხბურთის, ასევე ფრენბურთის, ასევე კალათბურთის, ტენისის და ასე შემდეგ, იქნება დიდი სპორტული კომპლექსი და ჩვენი ჩვენი ახალგაზრდობის მთელი ენერგია და ყველაფერი წავა სპორტში და არა დღეს სამწუხაროდ რაც ხდება, ნარკოტიკებს მიაქვს დღეს ქუჩაში ყველაფერი, ხო?
დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები, უნდა დაგემშვიდობოთ, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობებით ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ შევახსენოთ თქვენი საარჩევნო ნომერი.
ჩვენი ნომერი არის 5.
დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ამჯერად ელგუჯა ბაგრატიონი, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის აჭარის უმაღლესი საბჭოს სის პირველ ნომრად დასახელებული კანდიდატი გვაცნობდა საარჩევნო პროგრამას. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ბოლქვაძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე.
მადლობა ჩვენს რადიო მსვენელებს.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.